Gloria in excelsis Deo, et in terra ad hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedictimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus te.